Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوان وأخواتي رحمكم الله إن شاء الله kita akan melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa pertama-tama sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Riyadhus Salihin beserta syarahnya dan Hisnul Muslim beserta syarahnya. Setelah itu tanya jawab mengenai sirahnya dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Yang lalu kita telah sampai halaman 120 yaitu tentang terbunuhnya atau pembunuhan terhadap Ka'ab bin Al-Ashraf, tokoh kafir Yahudi. Sekarang kita masuk yang berikutnya, yaitu ada lagi satu peperangan kecil yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ikut hadir di sana, yang disebut dengan Sariyah. Dan kemudian setelah itu kita masuk peperangan besar yaitu Ghazwatu Uhud, perang Uhud. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala, berkata penulis kitab ini semoga Allah merahmatinya, Sariyatul Qardah, Sariyah Al-Qardah. Yaitu Sariyah, pasukan yang dikirimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak ikut hadir di sana. Berbeda dengan Ghazwah, kalau Ghazwah beliau ikut hadir langsung. Kata beliau, wa fi jumadal akhirah sanah ats-tsalitsah minal hijrah arsalat quraisyun 'iran lahum ila syam an tariqil 'iraq litakhtariqa najdan ila syam wala tamurru bi qurbil madinah. Pada bulan Jumadal Akhirah, istilah kita Jumadal Akhir ya, tahun 3 Hijriah, Quraisy mengirimkan rombongan dagang ke negeri Syam melalui jalan Irak dengan menempuh daerah Najd, Najd langsung ke negeri Syam tanpa melewati dekat Madinah. Jadi karena sekarang masih suasana perangnya, sementara orang-orang Quraisy mempunyai perjalanan, kebiasaan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Itu oleh Allah diabadikan di dalam Al-Quran. Surat apa? Surat Al-Quraisy. Surat Quraisy ya. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Jadi Quraisy mempunyai kebiasaan mengadakan perjalanan pada musim syita, musim dingin, dan shaif, musim panas. Para ahli tafsir menyebutkan ketika musim dingin mereka pergi ke Yaman. Karena Yaman ketika musim dingin itu cuacanya sangat bagus dan di sana sangat subur untuk berdagang sekaligus untuk kulaan. Kemudian dibawa lagi ke Mekah. Sementara kalau musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Yang mana Syam adalah beberapa negeri yang sekarang telah terpecah-pecah, Lebanon, Palestina, Yordania, Suriah. Itu Syam. Karena ketika musim panas negeri Syam itu cuacanya sangat bagus, subur, untuk berdagang enak, untuk berniaga, sekaligus untuk pulaan, pulaan barang dagangan. Nah, saat ini adalah saat mereka mengadakan perjalanan ke negeri Syam. Rombongan banyak ya, bawa harta banyak sekali. Biasanya mereka lewat Madinah, tapi sekarang karena masih suasana perang, mereka tidak berani lewat Madinah. Mereka lewat Najd, yaitu lewat Irak. Jadi mereka mencari jalur alternatif supaya mereka tidak dihadang oleh kaum muslimin, karena memang sekarang masih suasana perang. Sebagaimana yang lalu mereka sempat dihadang. Selanjutnya, wa kana yaquduha Safwan ibn Umayyah, dan bahwasanya yang memimpin rombongan Quraisy ke negeri Syam tersebut adalah Safwan bin Umayyah, tokoh kafir Quraisy. Wa alima bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fa arsala Zaid bin Harithah fi 100 raqib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal itu, lalu beliau mengirimkan Zaid bin Harithah dengan membawa 100 pengendara. Jadi 100 pasukan semuanya mengendarai unta atau mengendarai kuda. Zaid bin Harithah adalah merupakan kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau juga pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pernah diajak hijrah ke Taif oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya Rasulullah dengan Zaid ini, sampai Zaid diangkat, diadopsi sebagai anak beliau dan disebut sebagai Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian oleh Allah ditegur, ud'uhum li'abaihim, enggak boleh. Tetap kamu panggil mereka dengan nama bapaknya, Zaid bin Harithah. Mengadopsi anak boleh-boleh saja, tapi tetap nasabnya kepada bapaknya yang asli, yang dia berasal dari air maninya. Berangkatlah Zaid ini dengan 100 pengendara. Fada hamaha Zaidun wahiya tanzilu ala ma'in fi Najd yusamma fi Qurda. Ya, mereka langsung dihadapi secara tiba-tiba oleh Zaid ketika sedang turun di sebuah tempat air di Najd yang bernama Qurda. Jadi dinamakan Sariyah Qurda karena tempat terjadinya penyerangan itu di sebuah daerah namanya Qurda, tempat air. Fastawla 'alal 'iri bi kulli ma fiha, sehingga Zaid dengan pasukannya berhasil menguasai rombongan tersebut dengan segala harta yang mereka bawa. Dikuasai. Wa farra rijalul 'ir bi ajma'ihim, sementara orang-orang yang membawa harta tersebut semuanya lari tunggang langgang. Jadi harta dikuasai, sementara orangnya lari semua, ditinggalkan. Kemudian wa usirat dalil Furat bin Hayyan fa aslam, sementara penunjuk jalan. Jadi orang-orang dulu perlu penunjuk jalan ya, karena jalan dulu enggak sama dengan jalan sekarang. Kalau jalan sekarang enak kan, aspal sudah jelas, Surabaya ada petunjuk-petunjuknya. Kalau dulu tidak ada, ya di padang pasir, sehingga butuh penunjuk jalan. Apalagi jalan alternatif seperti ini, jarang orang yang tahu. Yang tahu hanya orang-orang tertentu. Penunjuk jalannya ditawan, namanya Furat bin Hayyan. Lalu akhirnya tawanan ini masuk ke dalam Islam. Waktu diratul ghanimatu bimi'a alaf, dan harta rampasan perang tersebut dinilai 100 ribu. Entah 100 ribu apa ya, biasanya 100 ribu dinar. Artinya harta yang tidak sedikit, harta yang tidak sedikit. Wa kanat awja'a darbatin talaqqatha Quraisyun ba'da ghazwati Badr, dan ini adalah merupakan pukulan keras yang dirasakan oleh Quraisy setelah perang Badar. Ini pukulan keras setelah perang Badar. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kalau kita lihat kisah ini, kita bisa mengambil faedah. Bagaimana faedah-faedah dalam pembahasan yang lalu, yaitu pentingnya mengancam perekonomian orang-orang yang menghalangi jalan dakwah Islamia, mengancam perekonomian. Karena sekarang ini mereka mengancam apa ini? Mengancam perekonomian, ya kan? Mereka mengadakan perjalanan ke negeri Syam bawa harta yang banyak. Lah kalau terancam perekonomian, ekonomi ini perlu. Memang dakwah itu harus kuat, harus tegar, harus tahan macam-macam ya. Tapi ekonomi juga perlu. Yang namanya manusia, kalau sudah menyangkut ekonomi, kadang akidah pun dijual. Jadi ini diancam perekonomian musuh-musuh Islam. Kamu jangan ganggu Islam. Kalau kamu ganggu Islam, ekonomimu bakal hancur. Biasanya mereka takut. Kalau sudah kena ekonomi itu biasanya paling takut. Kemudian juga bahwasanya orang-orang kafir itu mereka juga punya tipu daya. Kalau takut lewat Madinah mereka takut, maka mereka punya jalur alternatif karena ketakutan mereka. Kemudian juga diantara kandungan kisah ini pula keutamaan sahabat Zaid bin Harithah. Sahabat itu patuh. Rasulullah nyuruh mereka keluar. Walaupun Rasulullah tidak menyertai, tidak protes. Ya Rasulullah, anda kok tidak ikut? Tidak disuruh, patuh kepada pemimpin. Sami'na wa ata'na. Dan inilah resepnya kemenangan dan kesuksesan. Taat kepada pemimpin. Pemimpin diangkat untuk ditaati. Kalau pemimpin diangkat dan tidak ditaati, ya percuma punya pemimpin. Tidak ada artinya. Kemudian juga diantara kandungan kisah ini pula keberanian para sahabat yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Berani. Jadi mereka menghadapi dan mereka menyerang. Kemudian juga diantara kandungan kisah ini pula bahwasanya orang kafir itu gak punya nyali. Orang kafir itu licik, gak punya nyali. Sekarang ketika telah diserbu, apa yang terjadi? Mereka lari tunggang langgang. Harta mereka dibiarkan diambil. Orang kafir itu gak punya nyali. Kalau orang Islam kan tidak. Syiarnya orang Islam itu hanya ada dua. Iman nasru wa imma asyhadatu. Itu syiarnya orang Islam. Menang atau mati syahid. Tidak ada istilah lari terbirit-birit, itu enggak ada. Apalagi melarikan diri dari medan perang bukan ngatur siasat, itu munafik. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dosa besar yaitu al-firaru minazzahm, lari dari medan perang, apalagi membelot ya, desersi, membelot ke pihak musuh, lebih dosa lagi. Jadi di dalam Islam itu enggak ada istilah seperti ini. Makanya para sahabat ketika oleh Rasulullah ditawari, ini asyummu raihatal jannah min nahiyati Uhud, kata Rasulullah, saya mencium bau surga di balik Uhud. Sementara sebagian sahabat masih ada kurma yang dimakan. Kata mereka, kalau saya nunggu habisnya kurma terlalu lama ini. Sudah, ditinggal kurmanya berangkat. Kemudian gugur sebagai syahid. Imman nasru wa imma syahadatu. Menang atau mati syahid. Hidup hina enggak ada artinya. Hidup mulia itu baru ada arti. Hidup mulia atau mati syahid tentu mulia dalam Islam. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula bahwa orang itu kalau perang itu dapat kebaikan yang sangat banyak. Apa kebaikan yang dia dapat? Yang pertama-tama kalau menang ya dapat kemenangan sekaligus dapat ghanimah, harta rampasan perang, ghanimah. Yang penting niatnya lillahi ta'ala, karena Allah semata, sehingga dapat akhirat lalu oleh Allah diberi bonus dunia. Atau mati syahid, maka dia mendapatkan surga dengan berbagai macam kenikmatannya. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di antara kandungan kisah ini pula perlu sekali-kali memberikan pelajaran yang tegas, yang keras kepada orang-orang yang menghalangi jalan dakwah. Perlu sekali-kali dikasih pelajaran. Kalau kamu bisa ngacau, kita juga bisa marah. Ya. Jangan sampai membuat pedangnya orang Islam keluar. Pedangnya orang Islam tersembunyi di balik sarungnya, sarung pedang. Tapi kalau sudah keluar, masuk lagi itu sulit. untuk dikembalikan lagi ke tempatnya sulit. Inilah peperangan yang merupakan pukulan besar bagi Quraisy setelah perang Badar, dan setelah itu kita masuk pada perang besar Ghazwatu Uhud, perang Uhud. Banyak faedah yang bisa kita abadikan dalam perang Uhud ini, yang mana kalau orang ke Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu di antara tempat yang disyariatkan untuk diziarahi adalah Uhud. Di sana ada syuhada Uhud, di antaranya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muttalib, ada Mus'ab bin Umair dan yang lain-lainnya yang mereka gugur dan mereka dikuburkan di sana, satu kuburan untuk beberapa orang. Langsung saja kita masuk pada perang Uhud, Ghazwatu Uhud, perang Uhud, Ghazwa, yang mana berarti diikuti langsung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bainama kanat Quraisyun tasta'iddu lil intiqami minal muslimin bima usifat bihi fi ghazwati Badr idza bihim yatalaqawna darbatan ukhra fil qardah. Ketika Quraisy sedang mempersiapkan untuk balas dendam terhadap orang-orang Islam dikarenakan kekalahan mereka ketika perang Badar, tiba-tiba mereka terkena pukulan lagi, yaitu pada syariah Al-Qardah yang baru kita bicarakan. Fazdadu biha ghadaban ala ghadab, lalu bertambah kemurkaan mereka di atas kemurkaan, tambah marah. Sudah perang Badar kalah, marah mau balas dendam, lagi ngatur persiapan, tiba-tiba sekarang kalah telak lagi. Berapa kosong ini? Ya gampangnya 2-0 ya, kalau ditambah yang lain-lainnya banyak kosongnya itu sudah kalah. Jadi mereka bikin perhitungan, mereka tuh kalau kalah dihitung oleh mereka 1-0, ya 2-0, 3-0, berarti ada pembalasan. Pembalasan memang Islam ini agama rahmatan lil alamin, tidak ada istilah dalam nama kekerasan, tidak ada. Yang membuat keras adalah suasana, suasana, situasi, itu yang membuat berubah daripada lembut kepada keras, yang membuat seperti itu. Jadi mereka kaum kafir Quraisy tambah marah, tambah murka. Fa asra'u fil isti'dadi wa fatahu bab at-tatawwu', maka mereka bersegera mempercepat persiapan-persiapan dan mereka membuka pendaftaran sukarelawan. Sukarelawan ya, siapa yang mau ikut sukarelawan bela orang kafir, kalau mati masuk neraka jahanam, naudzubillah, sudah enggak dibayar masuk jahanam lagi. Sukarelawan ya, jadi zaman dulu itu sudah ada membuka sukarelawan, siapa yang mau ikut sudah ada. Wa hasadul ahadis wa khassasu syu'ara lil igra'i wa tahrir. Mereka mengumpulkan siapa saja dikumpulkan, termasuk orang-orang dari Habasyah, orang-orang kulit hitam dari Afrika. Pokoknya siapa yang mau ikut dikumpulkan, dan mereka memilih penyair-penyair untuk memprovokasi dan untuk memotivasi supaya semangat perang. Karena syair itu punya peranan penting ya. Kalau sekarang ini istilahnya opini wartawan. Jadi wartawan dikasih masukan-masukan supaya memberikan berita-berita yang memprovokasi dan memotivasi supaya semangat untuk memerangi kaum muslimin. Kalau dulu karena enggak ada koran, enggak ada wartawan, maka adanya penyair. Hatta tajahaza jaisun qiwamuhu 3000 muqatil fi 3000 ba'ir wa mi'atay furs wa 700 dirham. Ya. Sehingga mereka sudah mempersiapkan bala tentara yang jumlahnya 3000. Ini perang besar ya, 3000 pasukan dengan membawa 3000 unta dan 200 penunggang kuda. Dan mereka mempunyai 700 perisai. Perisai ya, dirak, perisai itu baju besi. Baju besi untuk persiapan perang. Jadi banyak sekali ya, 3000 pasukan, kemudian pasukannya banyak, peralatannya lengkap, kendaraannya onta ada 3000 dan 200 kuda pacu serta 700 perisai. Tidak cukup hanya itu, wa ma'ahu adadun minan niswati litahridi wa bathi ruhil basalati wal hamas. Mereka disertai beberapa wanita yang bertujuan untuk mengobarkan semangat, keberanian dan al-hamas, ya, mengobarkan semangat dan keberanian. Jadi wanita juga ikut. Jadi wanita tujuannya untuk nyanyi-nyanyi, mengumandangkan anasid-anasid yang mengobarkan semangat mereka dan keberanian mereka. Bahkan kalau kita lihat di film-film, ya, sambil mereka menabuh benderangnya supaya semangat. Supaya semangat. Ini orang kafir, ya, orang kafir. Jadi di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, mereka itu rela mati padahal mereka pasti masuk neraka jahanam. Bahkan wanita pun dengan gagah berani ikut perang padahal resikonya adalah masuk neraka jahanam. Wa kana qaidul 'am Abu Sufyan wa hamilu liwa'ihi abtala bani Abdiddar. Dan bahwasanya panglima perangnya adalah Abu Sufyan dan pemegang benderanya adalah pahlawan-pahlawan dari suku Bani Abdiddar. Jadi langsung dipimpin oleh Abu Sufyan. Yang mana alhamdulillah Abu Sufyan pada akhirnya masuk Islam, ya. Abu Sufyan. Abu Sufyan ini ayahnya Muawiyah. Kemudian juga mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah juga nikah dengan saudaranya Muawiyah, Ummu Habibah. Ya, Romlah Ummu Habibah. Jadi waktu itu masih kafir, dia menjadi tokoh kafir, bahkan menjadi panglima perang ketika perang Uhud. Kemudian taharraka hadzal jaisu fi ghaidihi wa ghadabihi hatta balagha ila bawa'il Madinah. Bergeraklah pasukan ini dengan kemarahannya dan kemurkaannya sehingga sampai di dekat Madinah. Wa alqa rahlahu fi midanin fasih ala syafiri wadi Qana qariban min jabal Ainain wa Uhud. Dan mereka melepaskan kendalinya, artinya mereka berhenti singgah di sebuah tempat yang sangat luas di dekat lembah Qana namanya. Lembah Qana dekat daripada Gunung Ainain dan Gunung Uhud. Jadi lembah di antara Gunung Ainain dan Gunung Uhud. Wa dzalika yaumal jumu'ati as-sadis min syahri Syawal sanah ats-tsalitsah min al-hijrah. Dan hal itu terjadi pada hari Jumat tanggal 6 bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Masyaallah, ya. Jadi ceritanya di Madinah ini perang dan perang. Keringat belum habis sudah perang lagi. Keringat belum kering sudah perang lagi. Kenapa kok perang? Karena memang orang-orang ganggu Islam. Kalau tidak ganggu Islam, ya enggak akan ada perang. Karena Islam itu diganggu terus, diganggu. Termasuk sekarang Islam diganggu. Kalau ada orang-orang Islam melakukan perbuatan yang dianggap kekasaran, kekerasan, macam-macam, kita jangan menyalahkan dia. Sebabnya apa dia melakukan itu? Karena ketidakadilan. Karena sifat-sifat dajjal. Memandang Islam dengan kacamata sebelah. Islam itu kayaknya jelek saja, teroris saja. Jadi mereka enggak sportif. Sehingga orang Islam marah itu wajar. Ketika orang Islam marah, jangan dilihat marahnya. Lihat kenapa kok sampai marah. Ya kan? Sekarang ini dipancing, dipancing, ya. Ketika umat Islam terpancing, yang dijelekkan adalah Islam. Itu loh Islam kasar. Itu loh Islam keras. Itu loh Islam suka membunuh orang. Mereka tidak pernah melihat gara-gara apa, sebabnya apa. Jadi di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya orang-orang kafir selalu ingin membalas dendam atas kekalahannya terhadap orang Islam. Jangan pernah kita lupa, kafir itu selalu balas dendam. Tinggal mereka menunggu kesempatan. Seperti ini balas dendam. Kemudian juga bahwasanya orang-orang kafir rela menjadi sukarelawan untuk membela kekafiran mereka. Bagaimana dengan orang Islam? Apa tidak mau jadi sukarelawan untuk membela Islam wal muslimin? Orang kafir mau. Kemudian juga di antara kandungan kisah ini pula bahwa orang kafir itu menghalalkan segala macam cara. Ini kan Rasulullah perangnya dengan Quraisy kan? Tapi Quraisy menghalalkan segala cara. Siapa saja diajak ikut. Orang dari Afrika, dari Ethiopia, dari mana semuanya diajak untuk mengikuti peperangan ini. Kemudian juga di antara kandungan kisah ini pentingnya kita menguasai opini. Kalau dulu penyair-penyair untuk menguasai opini, maka sekarang juga ya media-media. Dan ini sering dikatakan ya, karena media punya pengaruh besar. Orang baik jadi buruk gara-gara opini. Orang buruk jadi baik gara-gara opini. Pembunuhan karakter dengan opini, pembusukan dengan opini, semuanya adalah opini. Makanya kita jangan terpengaruh oleh opini. Jangan terpengaruh oleh opini. Karena sekarang ini siapa yang kuat, dananya besar, pasukannya lengkap, itu yang menang di permukaan ya, walaupun di dalamnya mereka sebenarnya rapuh. Kemudian juga di antara kandungan kisah ini pula bahwa perang Uhud adalah perang besar. Kita bisa melihat bagaimana jumlah serta senjata dan persiapan yang dibawa oleh orang-orang kafir. Kemudian di sini bahwasannya para wanita pun ikut ke medan perang untuk memberikan motivasi. Demikian pula orang Islam perlu yang seperti mereka. Kemudian juga di antara kandungan kisah ini, pemuka kafir bisa berubah menjadi orang Islam. Abu Sufyan ya, tokoh kafir nanti pada akhirnya berubah menjadi orang Islam. Insyaallah kita lewat di sana dan kita lanjutkan pada hari Ahad depan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita ketemu hari Ahad depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.